Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα ενός καλού μου φίλου και πολύ καλού συγγραφέα αστυνομικών μυθιστόρημάτων, του Γιώργου Μπακούρη. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε, Γιώργο, τι άλλο. Ας πούμε μερικά πράγματα για σένα. Το βιβλίο σου έχει τον τίτλο «Τρία λεπτά». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Περίπλους Διονύσης Βίτσος. Παλιά εγώ θυμόμουν τις εκδόσεις Περίπλους Σκέτο, αλλά τώρα ο φίλος μου ο Διονύσης, τον οποίο τον ξέρω από τη δεκαετία του 80, έτσι προαμνημονεύτων ετών, δεν ξέρω, το έχει δει λίγο κομματάρχης, δηλαδή, πώς λέμε, πλεύση ελευθερίας, ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάλι καλά που δεν έχει και τη φωτογραφία του, δηλαδή, στο εξώφυλλο. Λοιπόν, αλλά πρόκειται λοιπόν για ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, και διαβάζω έτσι από το αυτή του βιβλίου, όπου εκεί υπάρχει η φωτογραφία, όχι του Βίτσου, δικιά σου, του Γιώργου Μπακούρη. Λοιπόν, γεννήθηκες στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσες και σπούδασες στη Γενέβη. Δεν λες την ηλικία σου.
Όχι.
Κοκεταρία αυτή.
Εννοείται. Μ? Θα έπρεπε.
Θες να την αποκαλύψουμε ή όχι?
Δεν ξέρω.
Μ? Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις, είναι ένας ευγενικός και εύσχυμος τρόπος για να πεις πάλι όχι. Μου θύμισε την κόρη μου τη Δανάη, η οποία τώρα είναι 15 στα 16, αλλά όταν ήταν 6 στα 7 και ήταν ένα εντελώς δηλητηριώδες πλάσμα, το είχε πλησιάσει μια όρημη κυρία στην πολυκατοικία μας και είχε πάει και της είχε πει, έτσι πατρονάροντάς την κιόλας λίγο, «Γλυκό μου, τι κάνεις, πόσο χρόνο με κάνεις?» Και η Δανάη με το ύφος το οποίο κράτησε ατόφια από τα 6 της χρόνια μέχρι σήμερα, γύρισε και της είπε, δεν είστε 100. Λοιπόν, δεν είσαι 100.
Όχι.
Όχι.
Ακόμα.
Ούτε καν 90 δεν είσαι.
Όχι.
Λοιπόν, θες να πούμε τι σπούδασες, τι δουλειά κάνεις? Όχι.
Δεν θα πω τίποτα σήμερα.
Να δούμε τι θα απομείνει.
Όλα ένα
ωραία
μυστήριο.
Το δέχομαι, το δέχομαι. Από το 1998 ζεις μόνιμα στην Αθήνα.
Σωστά.
Αυτό δεν έπρεπε να το γράψεις. Θα σε βρούμε. Θα σε βρούμε, Μπακούρη.
Ψάξτε, ψάξτε.
Όπως και το Γιώργος Μπακούρης δεν είναι ψευδώνυμο, παρόλο που είναι το τέλειο ψευδώνυμο. Ακούγεται σαν ψευδώνυμο.
Έχεις δίκιο.
Είναι πραγματικό, οπότε κάνει πιο εύκολο το έργο μας το να σε βρούμε. Το «Τρία λεπτά» λοιπόν είναι το τρίτο μυθιστόρημά σου, μετά το «Έγκλημα στην Πάρο» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Σωστά.
Το 2014 και επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Περίπλους Διονύσης Βίτσος το 2021, και τα «Σιωπηλά εγκλήματα» που βγήκαν κατευθείαν και αυτά στις εκδόσεις Περίπλους Διονύσης Βίτσος το 2018, με πρωταγωνιστή πάντα και στα τρία αυτά μυθιστορήματα τον αστυνόμο Κλέανθο Παπαγιαννίδη. Πριν περάσουμε λοιπόν στον Κλέανθο, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τα προηγούμενα. Πώς ξεκίνησες πρώτα απ' όλα, πώς σου μπήκε αυτή η πετριά με το αστυνομικό μυθιστόρημα?
Πρώτα απ' όλα η συγγραφή ξεκίνησε
πριν από 10 χρόνια, βλέπω.
Λίγο
ακριβώς.
Ναι, 10
το 14
χρόνια,
βγήκε το βιβλίο,
ναι.
Λίγο παραπάνω για να το γράψεις.
12 χρόνια.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά ξεκίνησα το 2012. Ήταν ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου.
Ναι, το κέρδισες.
Κατά πόσο ήμουν σε θέση να γράψω μια ιστορία που να έχει μια αρχή, μέση και τέλος.
Ναι.
Και θεώρησα, επειδή εκείνη την περίοδο διάβαζα αρκετά αστυνομικά μυθιστορήματα, ότι ήταν για μένα ο πιο απλός τρόπος να μπορέσω να γράψω κάτι.
Ναι.
Διότι θεωρώ ότι οι άλλες λογοτεχνικές μορφές είναι λίγο πιο δύσκολες να τις προσεγγίσεις, διότι πρέπει να βάλεις πολύ από το προσωπικό. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια βαθυσκόπηση. Ενώ το αστυνομικό έχεις μια κρατάς μια απόσταση και από τα γεγονότα και από την πλοκή που περιγράφεις και από τους χαρακτήρες. Οπότε για μένα ήταν πιο απλό. Οπότε έγραψα το έγκλημα στην Πάρο. Από εκεί πέρα,
πας συχνά και στην Πάρο, μπορώ να πω. Ορίστε. Για όσους σε ψάχνουν ήδη, λέω ότι πας και συχνά στην Πάρο.
Εννοείται.
Έχεις σπίτι,
ναι,
στην Πάρο, παραθυρίζεις στην Πάρο και πας και περιόδους out of season.
Όποτε μπορώ,
όποτε μπορείς, πηγαίνεις ακριβώς.
Και...
μπορείτε να τον βρείτε και το χειμώνα στην Πάρο.
Δεν νομίζω, λοιπόν, να το κόψω τώρα.
Λοιπόν, ναι, και έτσι ξεκίνησες να γράφεις το έγκλημα.
Οπότε,
στην Πάρο.
Έγραψα έγκλημα στην
Πάρο. Ως στοίχημα με τον εαυτό σου. Το, ναι, οποίο εγώ ως αναγνώστης μπορώ να πω αναμφισβήτητα ότι το κέρδισες το στοίχημα. Λοιπόν, γιατί όντως δεν ξέρω, δεν μπορώ να μυρίσω τα δάχτυλά μου να πω τι θα έκανες αν ασχολιώσουν με άλλο είδος, αλλά στο χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος και ξέρεις, σε ένα συγκεκριμένο είδος αστυνομικού μυθιστορήματος. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά είδη, αλλά αν τα χωρίζαμε σε δύο κατηγορίες, σε δύο σχολές, ας πούμε σε σχολή Αγκάθα Κρίστη, ναι, που το έγκλημα είναι ένα είδος σπαζοκεφαλιάς, είναι ένα είδος σταυρολέξου που πρέπει να το λύσεις, και στη σχολή Ντάσιελ Χάμετ, που όπως είπε ο Τσάντλερ για το Χάμετ σε ένα του δοκίμιο, ότι η σχολή Χάμετ ξανάδωσε το έγκλημα στους εγκληματίες, δηλαδή το κατέβασε στους δρόμους και το έφτιαξε όχι ένα είδος διανοητικής γυμναστικής, όχι ένα είδος σπαζοκεφαλιάς πια, αλλά το έδωσε στους ανθρώπους που έχουν λόγο να το διαπράξουν. Εσύ φανερά ανήκεις στην πρώτη σχολή και μάλιστα το συγκεκριμένο βιβλίο σου, τα 3 λεπτά, το οποίο έχει πολύ, πολύ χαλαρή σχέση με τα προηγούμενα δύο. Δηλαδή, μπορεί να διαβαστεί κάλλιστα και αυτόνομα. Δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει τα προηγούμενα δύο για να καταλάβεις. Τις λίγες πληροφορίες που το συνδέουν με τα προηγούμενα βιβλία, τις δίνεις εσύ μέσα στο, ναι, ίδιο το βιβλίο. Ανήκει πάλι σε μία υποκατηγορία του αστυνομικού μυθιστορήματος, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν και το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στη σύγχρονη εποχή που αποδίδουν, που το περιγράφουν ως αστυνομικό, του Edgar Allan Poe, «Τα εγκλήματα της οδού Μόργκ», το οποίο πάλι δημιούργησε μια σχολή γύρω από εγκλήματα τα οποία γίνονται σε ένα κλειστό δωμάτιο. Πώς μπορείς δηλαδή να έχεις δολοφονήσει κάποιον ενώ είναι κλειδωμένος από μέσα. Εντάξει, ο Πόε το έκανε με ένα τέχνασμα, αν θυμάμαι καλά. Ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, δεν ήταν καν άνθρωπος, ήταν πίθηκος στην συγκεκριμένη, νομίζω, αυτή,
ναι,
περίπτωση.
Όντως, ναι.
Είχε δηλαδή κάποιες ικανότητες που δεν είχε ο άνθρωπος σε σχέση με το να μπαίνει μέσα στο χώρο, τον κλειστό υποτίθεται χώρο. Εδώ πέρα όμως ξεκινάς πάλι μια ιστορία ως ένα ένιγμα κλειστού δωματίου, για να πάρει βέβαια πολύ διαφορετική μορφή. Το έγκλημα στην Πάρο, για θύμισέ μου, έχω διαβάσει και τα δύο προηγούμενα, τα σιωπηλά εγκλήματα τα έχω παρουσιάσει. Έχω παρουσιάσει και το έγκλημα στην Πάρο.
Και το έγκλημα στην Πάρο.
Όλα τα έχω παρουσιάσει. Απλώς το Αλτσχάιμερ δεν με βοηθάει.
Πάμε για τρίτο, ετοιμάσου.
Και εσύ τα δυσκολεύεις τα πράγματα, μη λέγοντάς μου πόσο χρόνο είσαι, ποιος είσαι κτλ. Λοιπόν, το έγκλημα στην Πάρο, για πες μας, βάλε μας λίγο στο κλίμα, πώς ήταν αυτή η πρώτη συγγραφική σου απόπειρα.
Ναι, είναι προφανώς από τον τίτλο διαδραματίζεται στην Πάρο.
Θα ήταν έκπληξη.
Θα ήταν έκπληξη.
Να μην
ήταν κάπου αλλού. Είναι και πάλι ένα έγκλημα τύπου κλειστού δωματίου, απλώς το δωμάτιο, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, είναι σε ένα πιο ευρύ χώρο, είναι σε ένα σπίτι, μια βίλα όπου φιλοξενεί διαφόρους ετερόκλητους χαρακτήρες, όπου τυχαίνει ο Κλεάνθος Παπαγιαννίδης να είναι επίσης προσκεκλημένος, γίνεται ένα έγκλημα και καλείται να το εξιχνιάσει.
Ναι.
Οπότε είναι ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά το προσεγγίζω με διαφορετικό τρόπο. Γιατί, ναι, αυτό που με ενδιαφέρει πάντοτε είναι να προκαλώ το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να θέλω να τον εκπλήξω.
Ναι, ναι. Πράγμα το οποίο το καταφέρνεις. Στα σιωπηλά εγκλήματα έχουμε πάλι έγκλημα κλειστού δωματίου.
Όχι. Εκεί είναι ανοιχτή λεωφόρος.
Ναι.
Είπα να το πάω λίγο διαφορετικά. Αλλά πάλι έχει κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκουμε.
Ο χώρος, ο τόπος δεν είναι πια το υπάρος, είναι η Αθήνα.
Είναι
από
η Αθήνα.
Όσο θυμάμαι.
Είναι η Αθήνα, ναι. Και επίσης έχει να κάνει με κάποια γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν στην ελληνική ύπαιθρο, συγκεκριμένα στο νομό Αρκαδίας Καστρίκη Νουρίας.
Ναι.
Οπότε
αληθινά γεγονότα που γίναν δηλαδή και στην πραγματικότητα?
Όχι.
Επινοημένα.
Όχι. Ναι. Όλα είναι επινόηση, δεν υπάρχει τίποτα το αληθές,
ναι,
σε αυτά τα οποία εξιστορώ.
Εδώ υπάρχει, δεν θα πούμε τι, δεν θα
εδώ
κάνουμε spoiling, αλλά
βάση,
υπάρχει μια βάση αληθινή ευρύτερων γεγονότων τα οποία όντως συνέβησαν. Λοιπόν, αλλά εκεί πέρα είναι κάποια ιστορία που ανάγεται, έχει μια δεύτερη ιστορία.
Ακριβώς.
Εγκυβωτισμένη μέσα στο ίδιο μυθιστόρημα, που έχει να κάνει με γεγονότα στην Αρκαδία.
Σωστά.
Πριν από χρόνια.
Πριν πάρα πολλά χρόνια, ναι. Οπότε δηλαδή είναι γεγονότα τα οποία μετά από πολλά χρόνια επανέρχονται στην επιφάνεια και προκαλούν κάποιες εξελίξεις, οι οποίες είναι και το υπόβαθρο για νέα εγκλήματα, προκειμένου να συγκαλυφθούν πράγματα τα οποία είχαν γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια.
Ναι. Αυτό το μοτίβο το βλέπουμε και στα 3 λεπτά. Δεν θα αποκαλύψουμε με ποιο τρόπο το βλέπουμε, αλλά είναι ένα κοινό μοτίβο και στα 3 λεπτά. Δηλαδή, το παρελθόν λειτουργεί ως πυροκροτητής για καινούργια εγκλήματα.
Σωστά.
Άρα είναι και σε εκείνη πάλι την υποκατηγορία, που εκτός από υποκατηγορία εγκλημάτων κλειστού δωματίου, θα λέγαμε ότι είναι και εγκλήματα εκδίκησης. Είναι ρεβανσιστικά εγκλήματα. Κάτι που το καταλαβαίνουμε βεβαίως εν προόδο και με πολύ αριστοτεχνικό τρόπο, μπορώ να πω, εξετυλίγεις τις ιστορίες. Σε μένα τα 3 λεπτά δώσαν πάρα πολύ την αίσθηση και του θεατρικού έργου. Μου θύμισαν δηλαδή κάποια βιβλία της Αγκάθα Κρίστη, τα οποία είχαν γίνει και πολύ ωραία θεατρικά, όπως η Ποντικοπαγίδα, η θρυλική Ποντικοπαγίδα. Κάλλιστα δηλαδή αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια θεατρική σκηνή, επειδή και το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής είναι σε μια έπαυλη του παλαιού ψυχικού, διαδραματίζεται. Οι διάλογοι είναι κατεξοχήν θεατρικοί, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα πολύ καλό θεατρικό έργο. Πάμε λίγο στον κεντρικό ήρωα, τον Κλέανθο Παπαγιαννίδη. Για τον οποίο δίνεις λίγα στοιχεία. Δεν θυμάμαι αν στα προηγούμενα βιβλία δίνεις περισσότερα. Εδώ πέρα δίνεις πολύ λίγα στοιχεία. Απλώς σε κάποιο σημείο λες, το λέει κάποιος άλλος, κάποια άλλη για την ακρίβεια, μια πολύ έτσι όμορφη ύπαρξη, του ανταποδίδει κατά κάποιο τρόπο την κολακία, ότι και αυτή, αυτός δεν της το λέει, το αισθάνεται απλώς, ότι το βλέπει ότι είναι πολύ όμορφη, και του λέει ως ανταπόδοση, ξέρω εγώ, φλερτ, ότι αν ήταν όλοι οι αστυνομικοί σαν και εσάς, σαν και σένα, θα ήθελα να με συλλαμβάνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ευηδής, είναι όμορφος ο Κλέανθος.
Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά good looking, handsome.
Ναι.
Δηλαδή, όχι ομορφιά.
Ναι, ευηδής, όπως λέμε στα χωριά μας.
Μπράβο.
Ναι. Ναι, είναι πολύ όμορφος.
Είναι όμορφος, έχει ένα ωραίο παρουσιαστικό, το
ναι,
οποίο τραβάει το ενδιαφέρον. Και σίγουρα,
ναι. Όταν στο λέει όμως και μια πολύ όμορφη γυναίκα αυτό, είναι,
ναι,
πώς να σου πω, άλλο να στο λέει μια γυναίκα η οποία απλώς προσπαθεί να σε ρίξει, και άλλο μια γυναίκα,
σωστά,
η οποία δεν έχει κανένα λόγο να στο πει.
Σωστά, βέβαια εδώ πέρα διακυβεύονται διάφορα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει ο φόβος της σύλληψης, οπότε θέλουμε και λίγο να καλοπιάσουμε και το όργανο της τάξης,
ναι,
σε περίπτωση,
ναι,
που,
ναι,
μας τριμώξει.
Αν και παίζουμε με τη φωτιά, αν φοβόμαστε τη σύλληψη και του λέμε τύποι σαν και σένα θα ήθελα να με συλλαμβάναν κάθε μέρα, παίζουμε λίγο με τη φωτιά, τριβόμαστε στη γλίτσα του τσομπάνι. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Αλλά παίζεις με αυτή την αγκαθοκριστική ιδέα του ότι μεταφέρεται πολύ δεξιοτεχνικά η απορία, η υποψία του αναγνώστη από τον έναν ήρωα στον άλλο. Παίζεις με αυτή την ιδέα και νομίζω ότι παίζεις πολύ καλά μέχρι το τέλος που αποκαλύπτεται και ποιος είναι ο δολοφόνος. και που για να μην τις σπάσουμε στους αναγνώστες δεν πρόκειται να το αποκαλύψουμε απόψε. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα έγκλημα, από εκεί ξεκινάμε, με ένα στραγγαλισμό σε αυτή την έπαυλη. Στραγγαλίζεται ποιος?
Στραγγαλίζεται ένας, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος τυχάνει να είναι και ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες,
εφοπλιστής,
άνθρωπος ο οποίος έχει παρεδώσει με την εξουσία, γενικώς άνθρωπος ο οποίος λύνει και δένει, κάποιος ο οποίος...
μεγάλης εξουσίας.
Ακριβώς.
Μάλιστα σε κάποιο σημείο, αν θυμάμαι καλά, λες ότι είναι και πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών.
Είναι, ναι.
Άρα είναι, η εξουσία του είναι και από τη θέση του, πέρα από την
οικονομική
του, το οικονομικό του εκτόπισμα, και από τη θέση του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εξού και το ενδιαφέρον όχι μόνο των αστυνομικών αρχών αλλά και των πολιτικών αρχών να λυθεί, να βρεθεί αμέσως η υπόθεση, γιατί ποιος ξέρει ποιος μπορεί να εμπλέκεται και τι παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν από αυτό το έγκλημα. Όμως ευθύς εξ αρχής το εκεί που φαίνεται να είναι άλυτο το πρόβλημα είναι ακριβώς το κλειστό δωμάτιο. Βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα δωμάτιο κλειδωμένο και σφραγισμένο από μέσα, το οποίο πάντοτε λες τι ήτανε, ο Χουντίνι το έκανε, κάποιος μάγος το έκανε, δηλαδή φαίνεται να έχουν επέμβει υπερφυσικές δυνάμεις.
Ακριβώς. Μα η αλήθεια είναι ότι αυτό το που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο οποιοδήποτε να έχει να το αντιμετωπίσει θα θεωρεί ότι δεν υπάρχει λύση. Όμως αν βάλουμε την κοινή λογική, σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και το πιο απίστευτο τελικά έχει μία λογική η οποία είναι και στο τέλος λίγο εκνευριστική. Μα πώς δεν το είδα, μα πώς είναι δυνατόν. Και τελικά όλα έχουν μία λύση.
Ναι, ναι, ακριβώς Γιώργο, αυτό που λες και που είναι αν θες και η κοινή συνισταμένη όλων των συγγραφέων των αστυνομικών μυθιστορημάτων, ειδικά αυτού του είδους, του who done it, δηλαδή, του ποιος το έκανε, που ακριβώς δείχνουν ότι η κοινή λογική είναι απλώς μια άλλη οπτική γωνία για να δεις τα πράγματα τα οποία σου φανερώνονται. Ή όπως μου έλεγε πρόσφατα ένας φίλος αστρονόμος σε αυτή την εκπομπή, ότι είναι σαν να ανοίγεις έναν διακόπτη και ξαφνικά να γεμίζει φως ένα σκοτεινό δωμάτιο που εσύ δεν ήξερες τι περιείχε ακριβώς επειδή ήταν σκοτεινό, αλλά που τα πράγματα υπήρχαν εκεί ανεξάρτητα από τη δικιά σου αντίληψη. Λοιπόν, η νοοτροπία σε αυτά τα μυθιστορήματα είναι ακριβώς να ανοίξεις το διακόπτη και να δεις το τι δεν υπάρχει, το τι δεν έχεις δει από αυτά που υπάρχουν γύρω σου. Αυτό έκανε ο Edgar Allan Poe, αυτό έκανε ο Conan Doyle με τον Sherlock Holmes. Όλοι αυτοί είχαν μια βαθύτατη αποστροφή προς τις μη ορθολογικές εξηγήσεις, τις ανορθολογικές εξηγήσεις, και γι' αυτό μάλιστα εκεί γύρω στο Μεσοπόλεμο ή λίγο πριν το 1920 η εταιρεία Άγγλων συγγραφέων αστυνομικού μυθιστορήματος είχε βάλει και ορισμένους κανόνες, διότι επειδή τα όρια της πλοκής, ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά, είναι περιορισμένα. Πόσες παραλλαγές να κάνουμε πάνω σε ένα φόνο, δεν είναι άπειρα. Οπότε άρχισαν να σκέφτονται διάφορους μη ορθολογικούς τρόπους για να εξάπτουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και μπήκε η εταιρεία των Άγγλων συγγραφέων αστυνομικών μυθιστορημάτων μετά από ένα φάουλ που είχε κάνει η Αγκάθα Κρίστη. Ποιο ήταν το φάουλ? Το φάουλ ήταν στο ποιο σκότωσε το Ρότζερ Ακρόιτ.
Ναι.
Όπου ο δολοφόνος είναι ο αφηγητής της ιστορίας.
Σωστά.
Σε πρωτοπρόσωπη.
Ναι, ναι, ναι.
Σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση.
Έχεις δίκιο.
Και μπήκαν οι άλλοι συγγραφείς και είπαν ότι είναι φάουλ αυτό. Γιατί ο αφηγητής πρωτοπρόσωπα, όταν λέει μια ιστορία, έχει κάθε, και είναι και ο δολοφόνος, έχει κάθε λόγο να σου κρύψει στοιχεία, ναι, έχει κάθε λόγο να σε αποπροσανατολίσει.
Έχει κάπου μια κοροϊδία στον αναγνωστή.
Ναι, ενώ στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση ειδικά, αλλά σε κάθε αφήγηση και στην τρίτοπρόσωπη που χρησιμοποιείς εσύ στο βιβλίο, όπως και στα δύο προηγούμενα, ξεκινάμε από μια βάση εμπιστοσύνης ο συγγραφέας με τον αναγνωστή, ότι αν εγώ δεν σου πω ότι ο αφηγητής μου είναι μυθομανής, που και αυτό είναι μια σύμβαση, ότι μιλάει τώρα, ξέρω εγώ, κάποιος που λέει μόνο ψέματα, ο Μπίλο ψεύτης, αν δεν το πω αυτό, εσύ θεωρείς ότι σου λέω αλήθεια και σου λέω όλη την αλήθεια, δεν σου κρύβω στοιχεία. Λοιπόν, επειδή παρεύει η Αγκάθα Κρίστη αυτή την αρχή, βάλαν κάποιους όρους που έλεγε, παιδιά, δεν μπορούμε να βάλουμε τον αφηγητή να είναι ο δολοφόνος, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε εξωτικά δηλητήρια που να λέμε ότι σε ένα χωριό, ότι στο κάτω Δελχή υπάρχει μόνο αυτό το δηλητήριο με το οποίο σκοτώθηκε το θύμα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους διδήμους να λέμε ναι, δεν ήταν αυτός, ήταν ο δίδυμος αδελφός του που έπεσε στον γκρεμό. Μία σειρά από στοιχειώδεις κανόνες κοινής λογικής. Αυτή την κοινή λογική εφαρμόζεις και εσύ ευθύς εξ αρχής στο να εξηγήσεις το κλειστό δωμάτιο, απλώς επειδή είναι πάντοτε ένας πολύ δύσκολος γρίφος πως σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο βρίσκεται ένα πτώμα, κλειδωμένο πάντα από μέσα, λέμε. Και η εξήγηση που δίνεις, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετική. Δεν θα την πω. Δεν θα την πω. Λοιπόν, το περιβάλλον τώρα στο οποίο ζει αυτός ο εφοπλιστής, το θύμα, είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, τοξικό αυτής εξ αρχής. Είναι μια οικογένεια.
Προβληματικό, θα έλεγα.
Ναι, για πες μας λίγα για την οικογένειά του.
Η οικογένεια είναι εξόχως προβληματική ως προς τις σχέσεις τους, δεδομένου ότι λόγω του πλούτου, του τεράστιου πλούτου και της εξουσίας, έχουν ως χαρακτήρες και προσωπικότητες φθαροί, ώστε να έχουν αποκοπεί τελείως από την πραγματικότητα. Οπότε είναι τελείως δυσκολία.
Ζουν στην κοσμάρα τους.
Όπως πολύ σωστά το λες. Οπότε ο Κλέαδος Παπαγιαννίδης καλείται να λύσει το άλυτο, προσπαθώντας να επικοινωνήσει όσο πιο λογικά μπορεί με όλα τα μέλη της οικογένειας, τα οποία είναι αυτά που είναι.
Ναι, θα επικεντρώσουμε στα μέλη. Θέλω να τα πάρουμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους και ποιες είναι οι κόντρες, που ακριβώς είναι και ο πυροκροτητής το να μετατίθεται διαρκώς η υποψία του αναγνώστη από τον έναν στον άλλο, ακριβώς λόγω αυτών των δυσλειτουργιών, των οικογενειακών δυσλειτουργιών, έτσι για να το πω όσο πιο εύσχημα γίνεται. Όλα αυτά θα τα προσεγγίσουμε μετά από μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Απόψε λοιπόν είμαι εδώ με τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο Μπακούρη, και μιλάμε για το τελευταίο, το τρίτο από τα τρία αστυνομικά μυθιστορήματα που έχει γράψει μέχρι στιγμής και που μπορείτε όλα πλέον να τα βρείτε στις εκδόσεις Περίπλους, Διονύση Βίτσου, το έγκλημα στην Πάρο, τα σιωπηλά εγκλήματα και το μυθιστόρημα για το οποίο μιλάμε απόψε, τα τρία λεπτά. Λοιπόν, μιλάγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος ότι πρόκειται για ένα έγκλημα από εκείνα της κατηγορίας των εγκλημάτων κλειστού δωματίου, δηλαδή το πτώμα βρίσκεται μέσα σε ένα δωμάτιο κλειδωμένο και σφραγισμένο από μέσα, άρα πάντοτε δημιουργείται η αίσθηση πως είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να έχει διαφύγει ο δολοφόνος, πως διέφυγε και μετά ποιος κλείδωσε από μέσα, το πτώμα. Πάντοτε αυτό που είναι, που έρχεται μια ευθεία ρήξη, Γιώργο, με την κοινή λογική. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί δοκιμάζεται η κοινή λογική. Και εκεί θα έλεγα ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρών για τον Παΐσιο και για όλους τους άλλους που λένε προφανώς θαύμα έγινε. Αλλά επειδή δεν γίνονται θαύματα, τουλάχιστον δεν ασχολούμαστε εμείς με τις απάτες που λέγονται θαύματα και δεν ασχολείσαι σίγουρα σε αυτό το βιβλίο, περιγράφεις, κάνεις μια ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή μια περιγραφή των ανθρώπων που έχουν κίνητρο πρώτα απ' όλα για το ίδιο το έγκλημα, για να σκοτώσουν τον εφοπλιστή, τον πανίσχυρο εφοπλιστή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που βρίσκεται νεκρός μέσα σε αυτό το νεκρό δωμάτιο. Ξεκινάει λοιπόν ο πολύ φιλότιμος Κλέανθος Παπαγιαννίδης να εντοπίσει πρώτα απ' όλα ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει. Αφήνει λίγο στην άκρη το πώς είναι δυνατόν να τον σκότωσε μέσα στο κλειδωμένο δωμάτιο. Λοιπόν, όταν έγραφες τον Κλέανθο, όταν περιέγραφες τον Κλέανθο και στα τρία αυτά βιβλία, είχες κάποια αληθινή φιγούρα μέσα στο κεφάλι σου ή είχες κάποιον ήρωα που σε είχε επηρεάσει από διαβάσματα αντίστοιχων αστυνομικών μυθιστορημάτων ή προέρχεται καθαρά από παρθενογένεση?
Παρθενογένεση λίγο δύσκολο, έχοντας διαβάσει Αγκάθα Κρίστη, Ζων Σιμενό, Ανδρέα Καμιλέρη που τον έχω ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια και είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Υποθέτω ότι μπορεί ενδεχομένως να έχω αντιγράψει, εν πάση περιπτώσει δανειστή, κάποια χαρακτηριστικά των διαφόρων ηρώων. Δηλαδή,
εγώ βρίσκω να έχει στοιχεία, ας πούμε, από Γιάννη Μαρή. Δηλαδή είναι ένας μικροαστός, είναι ένας άνθρωπος εξαρτημένος από τη δουλειά του, θέλω να πω, δεν έχει την άνεση να δουλεύει για χόμπι. Το αμάξι του, όπως το περιγράφεις και μέσα στα τρία λεπτά, θα πήγαινε καθαρά για ανακύκλωση αν είχε την οικονομική ευχέρεια να το αντικαταστήσει. Τώρα κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και κυκλοφορεί με αυτό το αμάξι, όντας καθημερινά σε ρίσκο να τον αφήσει, όπως λες και εσύ μέσα στο ίδιο το βιβλίο. Σε αντίθεση όμως με τον Μπέκα του Μαρί, αυτός είναι και όμορφος, όπως είπαμε, είναι ευηδής.
Ναι.
Δεν είναι. Ο Μπέκας είναι, έχει είναι τα μαύρα του τα χάλια. Είναι κοντόχοντρος, με ένα μουστάκι χιτλερικό τον είχε ο αείμνηστος ο Μαρίς. Ναι, εδώ πέρα έχεις κάποιον ο οποίος είναι σαφώς μικροαστός, αλλά εμφανισιακά θα μπορούσε να ανήκει και σε άλλες τάξεις. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έρχεται και πλησιάζει μία τάξη, μία οικογένεια και μία τάξη, η οποία σαφώς δεν είναι η δικιά του. Άρα δεν έχει και ιδιαίτερους λόγους να τη συμπαθεί. Αλλά βεβαίως έλκεται από τα όμορφα μέλη, όπως είναι η κόρη του εφοπλιστή.
Σωστά.
Πόσα παιδιά έχει αυτός ο εφοπλιστής?
Ένα, δύο, τρία.
Τρία παιδιά.
Τρία παιδιά.
Ναι. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι.
Σωστά. Το έχεις διαβάσει, βλέπω, πρόσφατα, και ότι εγώ ναι. το έχω γράψει και το θυμάμαι.
Μα σε τσεκάρω, σε τσεκάρω, το βλέπεις. Το βλέπεις. Λοιπόν, ναι, σε αρκετές κρίσιμες ερωτήσεις διστάζεις να απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά τα τρία παιδιά έχουν μία ένταση στις σχέσεις μεταξύ τους.
Υπάρχει ένταση, όπως υποθέτω υπάρχει ένταση μεταξύ μελών οποιασδήποτε οικογένειες,
ναι.
άλλες φορές πιο ισχυρές, άλλες φορές λιγότερο. Εδώ έχει να κάνει με τις δυσκολίες στις σχέσεις και των τριών παιδιών με τον πατέρα τους,
ναι.
ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει αποστάσεις, είναι αυστηρός, ενίοτε σκληρός.
Πάτερ φαμίλιας, ψυχρός, σκληρός.
Ναι, της
ναι.
παλιάς σκοπής, ας πούμε.
Έτσι. Και παρεμβατικός επίσης και επικριτικός όταν δεν τα καταφέρουν. Είναι επειδή ο ίδιος έχει μεγαλώσει και έχει επικρατήσει σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτόν τον ανταγωνισμό θέλοντας και μη τον μεταφέρει και στα παιδιά του. Δηλαδή αλλιώς αντιμετωπίζει την αποτυχημένη εκδοχή του εαυτού του όταν τη βλέπει σε ένα παιδί, και αλλιώς αντιμετωπίζει ακόμα και την ύφη του, η οποία την προτιμάει από τα ίδια του τα παιδιά.
Ακριβώς.
Μάλιστα κάποια στιγμή ο άντρας της, αυτής της γυναίκας, το λέει και ευθέως, ότι ο πατέρας μας αναγνώρισε σε σένα κάτι που δεν το βρήκε σε κανένα από τα παιδιά.
Ακριβώς.
Έχει μεγαλύτερη σχέση.
Σχέση και βαρύτητα.
Με αυτήν και μάλιστα όταν πρωτοαποκαλύπτεται αυτή η σχέση, βάζει σε υποψίες τον Παπαγιαννίδη, τον αστυνόμο δηλαδή, μπας και αυτή η σχέση είχε και πιο έντονο ερωτικό χαρακτήρα μεταξύ νύφης εννοώ και πεθερού.
Ναι, ειδικά επειδή τα στοιχεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα, αναγκάζεται να πιαστεί από κάπου, οπότε υποψιάζεται ναι. εξ ορισμού τους πάντες. Διότι πρέπει από κάπου να πιάσει το νήμα. Όταν έχεις ανύπαρκτα στοιχεία, είναι αυτό που λέμε ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
Ναι, βγάζει και από τη μύγα ξύγη, ναι. προσπαθεί.
Μόνο που εδώ και τα μαλλιά
παντού.
Είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Δηλαδή,
ναι, ναι,
ζήτω
ναι.
που σωθήκαμε.
Ναι. Εκείνο λοιπόν που μου είχε κάνει εντύπωση στο βιβλίο και που το εν πρόοδο το ανακαλύπτουμε, είναι ότι, όπως είπαμε, είναι και πέρα από μια ιστορία ενός κλειστού δωματίου, ενός εγκλήματος που γίνεται μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο, είναι και μια ιστορία εκδίκησης. Υπάρχει δηλαδή και η ιστορία μέσα στην ιστορία, η εγκυβωτισμένη ιστορία, η ιστορία από το παρελθόν, την οποία και αυτή με πολύ δεξιοτεχνικό τρόπο την αποκαλύπτεις. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα ήθελες να δώσεις κάποιο έτσι στοιχείο για αυτή την, χωρίς να κάνεις spoiling στην ιστορία.
Αχ, τώρα δύσκολο. Θα ήμουν έτοιμος να τα,
πεις
τα βάλω όλα στο τραπέζι.
Να πεις τουλάχιστον από ποια εποχή προέρχεται αυτή η δεύτερη ιστορία.
Όχι, μπορούμε να.
Πόσα
να το
χρόνια
πούμε.
Πίσω. Μπορούμε να το πούμε πιο ευθέως.
Όχι,
μπορούμε
να το πούμε πιο ευθέως, διότι σίγουρα το πώς έγινε το έγκλημα, αυτό δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί τώρα. Παρά ναι. μόνο ποιος το διαβάζει το βιβλίο. Λοιπόν, ο λόγος του εγκλήματος που λαμβάνει η χώρα στο σήμερα έχει να κάνει με γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
Ναι.
Αυτό το οποίο γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, δεν είμαι ιστορικός.
Ούτε, δηλαδή 50 χρόνια πίσω.
50 χρόνια πίσω.
Το οποίο δίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστορηματικό στοιχείο, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους που κουβαλάνε και μια ιστορία που συνέβη 50 χρόνια πίσω, κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και τις μορφές που είχαν οι ίδιοι και οι άλλοι 50 χρόνια πίσω. Δηλαδή φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να αναγνωρίσεις, όπως λες και εσύ, κάποιον όταν δεν έχεις κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο για την αναγνώρισή του, όταν τον έχεις γνωρίσει 20 χρονών και τον βλέπεις 70.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και όταν εσύ είσαι 15 και τώρα είσαι 60. Είσαι
εννοείται δεν υπάρχει.
55.
Ναι, δεν είναι ότι ξαφνικά, μα αυτός είναι που. Όχι. Φυσιογνωμικά μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους. Ναι.
Είναι άλλοι.
Ναι, οπότε...
Και είναι και άλλοι και επί της ουσίας. Είναι διαφορετική η κοινωνική τους θέση, είναι
σωστά.
Διαφορετική καλά η όψη τους, αλλά ίσως και η ιδιοσυγκρασία τους. Πολλά, αν θες, απομεινάρια από την παλιά τους, την προπεντικονταετίας ιδιοσυγκρασία, έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα και βοηθούν στην αναγνώριση. Αλλά από εκεί και πέρα, το να είναι λίγο σαν να ψάχνεις ψήλου στα χείρα, δηλαδή να ψάχνεις ένα πρόσωπο το οποίο είναι απλώς ένα άλλο. Να ψάχνεις τώρα εμένα με βάση μια εφηβική μου φωτογραφία ή μια νεανική μου φωτογραφία. Καμία σχέση. Λοιπόν, εσύ έχεις μείνει ολόιδιος.
Εσύ μπορεί να είσαι εξαίρεση στον κανόνα.
Έχεις μείνει ολόιδιος. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για εκείνη την περίοδο.
Εκείνη η περίοδος...
Γιατί μιλάς για τη δικτατορία, μιλάς για τη Χούντα.
Ναι.
Την φωτίζεις και τη Χούντα από έναν, θα έλεγα, μη συνηθισμένο τρόπο. Δηλαδή, τις σχέσεις των ανθρώπων την περίοδο της δικτατορίας, που φυσικά ήταν σχέσεις ακραίες, ειδικά όταν ήταν και σχέσεις εξουσίας. Δηλαδή, ξαφνικά μπορούσες να βρεθείς σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά όχι μονάχα η ελευθερία σου, αλλά και η ζωή σου να είναι εξαρτημένη από κάποιους ανθρώπους που μπορεί... ούτε να γίναγες να τους κοιτάξεις τον δρόμο σε άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Όχι μόνο επειδή δεν τους ήξερες, αλλά επειδή δεν θα έχεις και καμία, ξέρω εγώ, εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να καθορίσουν αν θα ζεις ή θα πεθάνεις την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ήταν μια τεράστια στρέβλωση η δικτατορία, θέλω να πω, ούτως ή άλλως, πέρα από το θεσμικό επίπεδο, τη θεσμική στρέβλωση, εκείνη την φοβερή φθορά και διαφθορά που υπήρχε τα χρόνια της δικτατορίας, υπήρχε και μια φθορά και διαφθορά στις σχέσεις των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ούτως. Αναγνωρίζεις τίποτα από όλα αυτά που λέω μέσα στο βιβλίο σου?
Εγώ το έγραψα αυτό.
Ναι.
Είσαι σίγουρος?
Όχι, δεν είμαι πια σίγουρος. Δεν είμαι πια σίγουρος. Δεν είμαι πια σίγουρος. Όχι. Λοιπόν, αλλά είναι εκείνα τα στοιχεία για τα οποία, με τα οποία αποκτά ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν κάποια στιγμή ως μεγαλύτερο, γιατί αυτό μπορώ να το αποκαλύψω, ότι είμαι μεγαλύτερος στην ηλικία.
Ναι.
Μπορώ να το πω. Λοιπόν, ως μεγαλύτερο μου είχε κάνει εντύπωση ότι κάποιο καιρό ρώταγε στοιχεία για τη δικτατορία. Και εγώ εν τη αφελία μου νόμιζα ότι αυτά τα στοιχεία τα θες για ενός τύπου ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο θα μπορούσες να γράψεις για μια εποχή που εγώ ήμουν παιδί, άρα εσύ ήσουν είτε νήπιο είτε αγέννητος την περίοδο της δικτατορίας. Αλλά είδα ότι τα χρησιμοποίησες με πολύ πιο ευφυή και πολύ πιο δημιουργικό τρόπο. Δηλαδή δεν έγραψες μια direct, ένα direct ιστορικό μυθιστόρημα ή ένα ιστορικό δοκίμιο. Το χρησιμοποίησες ακριβώς για να φωτίσεις τις σχέσεις των ανθρώπων σε μια εποχή που δεν έζησες εσύ ο ίδιος.
Όχι.
Δεν είχες προσωπική εμπειρία και παρόλα αυτά τη φωτίζεις σαν να έζησες, πρέπει να σου πω. Και αυτό είναι πολύ αξιοθαύμαστο. Πώς πάει το βιβλίο μέχρι τώρα?
Δεν γνωρίζω.
Μ' αρέσει.
Να ρωτήσουμε τον εκδότη.
Ναι, σίγουρα δεν είσαι εσύ. Θα αναρωτιέμαι αν ο Βίτσος είναι ο Βίτσος. Λοιπόν, όλα παίζουν.
Okay, τον αγαπάμε το Βίτσο.
Τον αγαπάμε το Βίτσο. Ναι, δεν έχεις μπει δεν έχεις την περιέργεια αυτή που έχουμε όλοι να ρωτήσεις για το πώς πάει το βιβλίο σου. Το θεωρείς πρόωρο.
Νομίζω ναι. Δηλαδή,
πόσο καιρό ακριβώς έχει που έχει βγει.
Νομίζω λίγο πριν από τις
γιορτές.
Μάλλον μετά τις γιορτές.
Α, ωραία.
Οπότε τώρα θα κάνουμε και μια προώθηση.
Ούτε τρεις μήνες δηλαδή.
Ούτε τρεις μήνες, όχι.
Ναι. Ωραία, άρα είναι εξαιρετικά πρόωρο.
Ναι.
Αλλά από την εμπειρία που έχεις και από τα προηγούμενα δύο βιβλία,
ναι,
πώς βλέπεις, και επειδή εσύ στην ουσία είσαι ένας Ελβετός, είπαμε, έχεις μεγαλώσει στη Γενέβη, τα γαλλικά είναι η μητρική σου γλώσσα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πώς βλέπεις τα εκδοτικά και τα συγγραφικά μας ήθη μέσα σε αυτή τη δεκαετία που βρίσκεσαι στα ελληνικά γράμματα?
Εντάξει, εγώ μιλώντας από προσωπική εμπειρία, δύσκολα.
Ναι.
Δηλαδή, σίγουρα αν κάποιος με ρώταγε αν άφηνες αυτό που κάνεις να βιοποριστείς μόνο γράφοντας βιβλίο, δεν παίζει.
Θα το απέκλεις.
Θα το απέκλεια εντελώς. Δεν,
ναι.
Είναι πρώτα απ' όλα ο αριθμός των αναγνωστών όλο και συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
Ναι.
Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες βιβλίων τύπου Αρλεκέν, οι γνωστές συγγραφείς.
Αυτά που εμείς λέμε Αρλεκέν, αλλά ο άλλος στη Γενέβη τα λέει Αρλεκέν. Ναι.
Τα οποία πουλάνε ακόμα, τώρα δεν ξέρω πόσο πουλάνε.
Και αυτά,
και αυτά αρχίζουν κρίση πλέον. Δηλαδή είναι ένας δύσκολος τομέας, όπου θεωρώ και είναι κρίμα, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ καλούς συγγραφείς, ότι λόγω της γλώσσας και της δυσκολίας να μεταφραστούν τα βιβλία στο εξωτερικό, βλέπω συγγραφείς ξένους που εμείς δεν έχουμε να... Δεν αναφέρομαι βέβαια σε μένα, αλλά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα και έχουν μία πορεία εκπληκτική. Πουλάνε εκατοντάδες, χιλιάδες αντίτυπα.
Ναι.
Το να είσαι Έλληνας συγγραφέας τη σήμερα εποχή, είσαι καταδικασμένος σε ένα βαθμό, αν όχι στην αφάνεια, τουλάχιστον να έχεις μία αναγνωρισιμότητα σε πολύ συγκεκριμένους κύκλους και σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια του αναγνωστικού κοινού. Υποθέτω ότι αυτοί που ζουν από το γράψιμο, μόνο για το γράψιμο, δεν λέω να κάνουν και κάτι παράλληλα, πρέπει να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ναι, και των δύο χεριών μου, δεν ξέρω.
Ναι, και των δύο.
Ναι,
ναι. Έχεις όλα τα δάκτυλα. Εγώ ναι, είναι 10 άνθρωποι.
Να 10, άντε, να πούμε 20.
Όχι, εγώ θα πω 10.
10.
Έτσι, με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι πάνω από 10 οι άνθρωποι στην Ελλάδα που ζουν, ακριβώς για τους λόγους που ανέφερες. Έστω και διαισθητικά σε μεγάλο βαθμό έπεσες πολύ μέσα. Ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση. Η πίτα είναι πάρα πολύ μικρή και βαίνει και διαρκώς συρρυκνούμενη. Μερικές φορές δημιουργεί μια ψευδή εικόνα η αγοραστικότητα σε σχέση με την αναγνωσιμότητα, γιατί πολλές φορές τα μεγέθη, τα νούμερα των βιβλίων που αγοράζουμε αυξάνονται, αλλά το βιβλίο που διαβάζουμε είναι λιγότερα και γίνονται όλο και λιγότερα. Άρα δεν πρέπει να μας μπλέκει το ότι μπορεί να πουλήσεις πολλά αντίτυπα μερικές φορές, αλλά από τη γνώση και από την εμπειρία και ανθρώπων που πουλάνε πάρα πολλά αντίτυπα, ισχύει ακόμα αυτό που μου είχε πει ένας φίλος μου στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία συγκεκριμένα, που έλεγε ότι είναι και η μεγάλη ειδοποίηση διαφορά με την Ελλάδα, δηλαδή ότι στην Αγγλία ή στην Αμερική είναι τρομερά, και γενικότερα στην Ευρώπη είναι τρομερά δύσκολο να βγάλεις το πρώτο σου βιβλίο, τρομερά δύσκολο, είναι πάρα πολλά τα χειρόγραφα τα οποία απορρίπτονται από τους εκδοτικούς οίκους. Εάν το βγάλεις όμως και αν πετύχει, μετά ανοίγει ένας τεράστιος μια λεωφόρος μπροστά σου, διότι ακριβώς είναι μια αγορά εκατομμυρίων η αγγλοσαξονική, και κατά δεύτερο λόγο η ισπανική, και κατά τρίτο λόγο η γαλλική. Αντίθετα, στην Ελλάδα μπορείς να βγάλεις το πρώτο σου βιβλίο να πάει καλά, το δεύτερο να πάει τέλεια, το τρίτο να είναι best seller, το τέταρτο να μπει σε τηλεοφόρο τον best seller και να μην συμβαίνει τίποτα. Να ζήσεις ως best seller G's, αλλά στην ουσία να μην συμβεί τίποτα, γιατί ακριβώς είναι, μιλάμε για μια, για έναν ανάδελφο λαό, όπως έλεγε ο αείμνηστος ο Σαριτζετάκης, και για μια πάρα πολύ μικρή πίτα. Οπότε το θεωρώ σόφρον ότι δεν έχεις αυταπάτες γύρω από αυτό το θέμα.
Όχι. Καθόλου.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το θεωρώ σόφρον επίσης το ότι στο είδος που έχεις διαλέξει να κάνεις, σε αυτό το who done it, το ποιος το έκανε αστυνομικό μυθιστόρημα, που άλλοτε παίρνει τη μορφή του εγκλήματος κλειστού δωματίου, άλλοτε παίρνει τη μορφή του εγκλήματος εκδίκησης, άλλοτε παίρνει και τις δύο μορφές μαζί. Είσαι πάρα πολύ καλός, Γιώργο.
Ευχαριστώ, Πέτρο.
Και τα βιβλία σου, ειδικά το τρίτο, αυτό για το οποίο μιλήσαμε απόψε, τα τρία λεπτά, είναι έτοιμο και για το θέατρο, όπως και για ταινία φυσικά. Αλλά το λέω για το θέατρο, γιατί δυσκολότερα πάει το μυαλό του κάποιου να το διασκευάσει για το θέατρο. Όχι το βιβλίο σου, γενικώς τα βιβλία. Αλλά το δικό σου είναι εξαιρετικό και ως θεατρικό έργο. Λοιπόν, περιμένω πια το τέταρτο. Δεν ξέρω, θα έχει πάλι τον Κλέανθο Παπαγιαννίδη.
Σίγουρα.
Γιατί
ναι,
αν
έχεις
να γράψεις πάρα πολλά βιβλία με πολύ όμορφους πρωταγωνιστές, θα μας σπάσει τα νεύρα. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, να βάλεις κάποιον λιγότερο ευηδή, ας πούμε, για πρωταγωνιστή?
Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ.
Θα βοηθήσεις περισσότερο τη μέθεξη των αναγνωστών μαζί του. Ναι, γιατί με τους πολύ όμορφους δεν τους πολυχωνεύουμε. για προφανείς λόγους. Χάρηκα λοιπόν που τα είπαμε.
Και εγώ, Πέτρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και θα περιμένω το καινούριο ώστε να τα ξαναπούμε.
Εννοείται.
Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
perfection.